Tak skal I have. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, vi har lige sunget det her, at vi ønsker at åbne vores hjerte, og vi ønsker at høre fra dig den her formiddag. Og tak, fordi du ikke er en tavs Gud, men du taler ind i vores liv, taler tro, taler opmundring og taler tillid til dig. Og det vil vi gerne høre fra dig den her formiddag, Gud. Hjælp os til at være i forventning om, at du taler ind i hver af vores livssituationer den her formiddag. Amen. Dejligt at kunne være sammen den her sommerdag. Håber du derhjemme også ser med på skærmen, at du glæder dig over, at det for alvor bliver sommer. For det er den virkelig sommeren over os, og i løbet af den næste få dage, så vælter det ud med glade studenter med deres flotte huer, og de kommer til at fylde gadebilledet. Der vil blive dyttet og hujet fra studentervogne, og mange vil være med til studentergilder også. Fordi at sommeren, det er sådan en højsæson for fester. Der er mange, som bliver færdige med en uddannelse, og så er der også mange, som vælger at blive gift hen over sommeren. Og her i kirken, der har vi 3 bryllupper i løbet af de næste par måneder, så det kan I godt glæde jer til. Når man så kommer hjem fra en fest, eller i dagene efter en fest, så kan det være, at man møder nogen, som spørger ind til, når hvordan var festen så? Eller det kan være, at man selv spørger ind til nogle andre, der har været til fest, og spørger, hvordan var festen så? Og der er det altid interessant at høre, hvad er det egentlig folk svarer? Vejret, det var så skønt. Eller maden var helt i top, og kødet, det var simpelthen så mørt, det smeltede fuldstændig på tungen. Jeg siger bare, bruden, hun var så smuk. Eller folk, de hyggede sig og blev hængende så lang tid, de havde det så godt sammen. Det var en fantastisk fest. Sådan vil man gerne have, at der bliver talt om en vellykket fest. Men nogle gange går det galt. Og så bliver festen husket for den fest, hvor onkel Viggo han holdt den der rå, pinlige tale. Eller det bryllup, hvor den unge serveringshjælper spildte rødvin ud over brudens hvide kjole. Eller hvor desserten splattede ud og så helt forfærdeligt ud. Til Annette og mit bryllup i Vestjylland i Skjern for mange år siden, der fandt jeg ud af, da jeg næsten var kommet til Skjern, at jeg havde glemt mine sko. Så jeg måtte låne et par sko af en ven. Det var trods alt bedre, end at bare troppe op i strømpefødder, for det havde været pinligt. Og den her snak om fester og det med sig hørende god mad, det kan jo godt gøre sådan en lidt sulten heroppe af formiddagen. Så der kommer nogle takeaways, hvis vi har dem op på skærmen også. Der kommer nogle takeaways i løbet af det, jeg vil sige. Og noget, som du forhåbentlig vil tage med dig hjem og ind i ugen, der kommer. Og det kan være, at du får brug for at tage et par billeder af de her takeaways i løbet af prædiken. Så kan du have din telefon klar. Jeg er så med dig hjemme. Du kan lave nogle screenshots af det, hvis du har brug for det. Vi skal læse en beretning fra Johannes Evangeliet, kapitel 2. I kapitel 1, så havde evangelisten Johannes, som jo var en af Jesu disciple, han havde blandt andet skrevet om Jesu dåb, og om hvordan nogle af de første disciple var blevet kaldet. Og så står der sådan her, og i dag læser jeg fra Bibelen på hverdagsdansk, og der står sådan her. 2 dage senere var Jesu mor med ved et bryllup i byen Kana i Galilea. Jesus og hans disciple var også indbudt. Under festen slap vinen op, og Jesu mor kom hen til ham og sagde, der er ikke mere vin. Lad mig være i fred, mor, sagde han. Tiden er endnu ikke inde. Men hans mor gik hen til tjenerne og sagde, lige meget hvad han siger til jer, skal I bare gøre det. Der stod 6 store vandkrukker i huset, som på grund af de jødiske renhedslove var lavet af sten. De rummede hver cirka 100 liter. Jesus bad tjenerne om at fylde dem med vand. Da de havde fyldt dem til randen, sagde han, øs nu noget op og gå hen til den ansvarlige for festen, så han kan smage på det. Det gjorde de så, og han smagte på vandet, der nu var forvandlet til vin. Da han ikke vidste, hvor det kom fra, for det var kun tjenerne, der vidste, kaldte han på brudgom og sagde, man plejer ellers at servere den fine vin først, og senere, når folk er kommet lidt mere i stemning, den billige vin. Hvorfor har du gemt den fine vin til nu? Det mirakel, som Jesus udførte i Kana i Galilea, var det første tegn på hans autoritet og magt, og hans disciple troede på, at han virkelig var sendt af Gud. Beretningen begynder med, at Jesu mor Maria var med til et bryllup. Og Jesus og hans disciple, de var også inviteret og var med. Men eftersom Maria står nævnt først, så kan det godt være, at hun måske var tættere på brudeparret. Det kan være, at det har været Marias niece eller søster, som skulle giftes. Og i Mellemøsten dengang, såvel som i dag, så er bryllupsfester ikke bare sådan 30, 40, 50 stykker eller måske lidt flere. Nej, hele landsbyen er inviteret med. Jo flere, desto bedre. Da jeg boede i Mellemøsten, så var jeg til flere bryllupper, hvor jeg knapt kendte brudeparret. Jeg var en gang på besøg i en landsby, jeg aldrig havde været i før. Og sammen med et par venner, så kom vi forbi et bryllup, og så blev vi inviteret ind, vupti, og fik skøn mad og var med til bryllupsfesten. Så Maria, Jesus og disciplene, de er til bryllup, og så sker det pinligt, der bare ikke måske. De løber tør for vin. Og i alle kulturer, så tror jeg det sådan, at man som vært ved en fest ønsker, at der skal være rigeligt med mad og drikke. For hvis ikke, så kan man måske blive opfattet som lidt nærig eller smålig, og det bliver hurtigt pinligt og flov, hvis der ikke er mere mad eller ikke mere drikke. Og til det her bryllup i Kana, som sikkert varede flere dage, så slap vinen op. Og selvom det ikke var Marias fest, så blev hun opmærksom på problemet og følte, at hun på en eller anden måde måtte gøre noget ved at prøve at løse det. Og hvis jeg havde været i Marias sted, så ville jeg også have prøvet at finde en måde at løse problemet. Kan vi ikke få en lige til at gå hurtigt i Netto og få fat på noget mere? De er stadig åbent. Eller, jeg har nogle flasker hjemme på hylden. Jeg stikker lige hjem og henter dem der, så vi kan få noget mere vin på bordet. Jeg kan have tendens til hurtigt at tænke mulige løsninger, når der er et eller andet problem. Men Maria, hun kom til Jesus og sagde, der er ikke mere vin. Og så en meget lille detalje, som måske aldrig lagt mærke til før, som er rigtig, rigtig vigtigt. Det er det her. Vi skal lige have. Der er en pil. Det er det her punktum. Der er ikke mere vin. Punktum. For Maria sagde kun til Jesus, der er ikke mere vin. Der var ikke nogen tilføjelse som, der er ikke mere vin. Kender du ikke nogen, som har nogle flasker liggende, vi kan hente hurtigt? Eller, der er ikke mere vin. Kan du ikke holde en god tale om fordelen ved kun at drikke vand? Eller, der er ikke mere vin. Her lige 500 kroner, så kan du lige få en af par af dine disciple til at stikke ned og få fat på nogle flere flasker. Der er ikke mere vin. Punktum. Maria kom til Jesus med problemet, uden at fortælle ham, hvordan han skulle løse problemet. Nogle gange, når jeg beder og kommer med et problem til Gud, så kommer jeg også med det, som i mine øjne er den helt rigtige måde, hvordan Gud skal løse det her problem. Er noget, du også kender til? Gud, du ser det her problem, og jeg vil gerne have, at du løser det sådan og sådan. Gud ønsker, at vi skal komme til ham med vores ønsker, tanker og problemer, som Paulus blandt andet skriver i Filipperne 4:6. Men intet sted i Bibelen står der noget om, at vi skal fortælle Gud, hvordan han skal svare vores bøn eller løse vores problemer. Så den første takeaway fra i dag, det er, der er ikke mere vin. Punktum. Kom til Jesus med dine problemer. Jesus, du ser det her problem. Hjælp mig. Uden at fortælle Gud, hvordan han skal løse det. Lad Gud om det. Og måske sidder du lige nu med et problem eller en udfordring. Så du får lige et øjeblik til bare stille ind i dig selv. At bede en bøn til Jesus, hvor du bare fortæller ham om problemet. Punktum. uden at fortælle ham, hvordan du gerne vil, at han skal løse det. Så værsgo, får lige et øjeblik til hver sær og tænk, er der noget, du gerne vil bringe til Jesus? Bare sig det til ham. Det var sådan, Maria gjorde. Der er ikke mere vin. Punktum. Jesus svar til Maria i vers 4 af teksten har i mange år undret mig. Her i Bibelen på hverdagsdans, der står der, at Jesus svarede, Maria, lad mig være i fred, mor, sagde han, tiden er endnu ikke inde. I den autoriserede oversættelse, så står der, at Jesus sagde, hvad vil du mig, kvinde, min time er endnu ikke kommet. For det første, at Jesus kalder sin mor kvinde, altså det lyder sådan lidt uhøfligt, måske endda lidt næsvist. Og selvom det er det, som det græske ord betyder, så tror jeg faktisk, at Bibelen på hverdagsdansk lidt bedre oversætter meningen med det her. For det græske ord, der bliver brugt her, det er brugt mange steder i det nye testamente og kan betyde både hustru og kvinde. For eksempel, da Jesus hang på korset lige inden han døde og så sin mor og disciplen Johannes, der stod ved siden af hende, der står der, da Jesus så sin mor og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor, kvinde, det er din søn. Derpå sagde han til disciplen, det er din mor. For den time tog disciplen hende hjem til sig. Og det er det samme ord, Jesus bruger begge steder, når han taler til sin mor. Og på korset, jamen, der virker det jo ikke uhøfligt eller næsvist. Tværtimod, der er det meget omsorgsfuldt. Så Jesus tiltalte til sin mor, det er altså okay. Og så er det for det andet det her med, lad mig være i fred, mor, eller som der står i den autoriserede, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Jesus gjorde det tydeligt, at Maria hverken kunne eller skulle lave om på Guds timing. Jesus komme til jorden var ikke tilfældig, men skete, da Gud så, at det var på det absolut bedste tidspunkt. Og Jesu tjeneste på jorden var ikke baseret på tilfældighed. Ups, nu skete det her. Men planlagt, og Jesus vidste, at det hele ledte op til hans død og opstandelse. Og til brylluppet, så blev Maria der heller ikke fornærmet, eller gik og sådan en surmulet lidt hen i hjørne over Jesus svar. Hun henvendte sig til tjenerne og sagde til dem, lige meget, hvad han siger til jer, skal I bare gøre det. For Maria havde en tro og en tillid til, at Jesus ville hjælpe, at han ville gøre et eller andet, som muligvis ville være ganske usædvanligt. Så derfor opmuntrede hun de her tjener til bare at gøre, hvad end Jesus ville bede dem om. Og Jesus svar og løsning på problemet med, at der ikke var mere vind, det var virkelig helt anderledes. Helt anderledes, end nogen kunne have tænkt. Er du og jeg åbne for, at Jesus vil svare vores bønner helt anderledes, end vi havde forestillet os? Er vi parat til at sige til Jesus, svar du min bøn på din måde, og selvom det er meget anderledes i forhold til, hvad jeg har forestillet mig? Fordi Gud svarer nogle gange vores bøn meget anderledes, endda helt anderledes, end det, som vi lige havde troet. Og det er takeaway nummer 2. Gud han svarer bøn, som han vil. Gud svarer bøn, som han vil. Og Jesus svar, det var virkelig helt anderledes. Der står, som vi læste, der stod 6 store vandkrukker i huset, som på grund af de jødiske renhedslove var lavet af sten. De rummede hver cirka 100 liter. Jesus bad tjenerne om at fylde dem med vand. Da de havde fyldt dem til randen, sagde han, øs du noget op og gå hen til den ansvarlige for festen, så han kan smage på det. Det gjorde de så, og han smagte på vandet, der nu var forvandlet til vin. Da han ikke vidste, hvor det kom fra, for det var kun tjenerne, der vidste, kaldte han på brudgom og sagde, man plejer ellers at servere den fine vin først, og senere, når folk er kommet lidt i stemning, den billige vin. Hvorfor har du gemt den fine vin til nu? Jøderne havde en masse religiøse regler, de prøvede at leve op til. Og en af dem var at vaske hænder, inden de spiste. Og Det er jo en god ting at vaske hænder, inden man spiser. Det gør vi også. Men vi har det jo ikke som sådan en religiøs regel, altså at man åndeligt set er uren, hvis man ikke har vasket hænder, inden man spiser frokost. Men sådan havde jøderne det. Så derfor var det vigtigt til en fest, at alle gæsterne havde mulighed for at få vasket hænder, inden de spiste. Og så var der de her store vandkrukker. Det var altså ikke bare små opvaskebaljer, men som gæsterne brugte til at vaske deres hænder. Og Jesus bad tjenerne om at fylde dem med vand. For når vandkrukkerne blev brugt til at vaske hænder, så var det ikke praktisk, at de var helt fyldte. Fordi så ville det skvulpe over og skabe en masse griseri, når man vaskede hænder. Men Jesus bad tjenerne om at fylde dem helt op, de her vandkrukker. Og så bad han dem øse noget op og give det til toastmasteren, eller i hvert fald ham, som stod for festen. Vil du have lyst til at smage noget vand, som en masse mennesker havde vasket deres hænder i? Jeg vil ikke. Men selvom tjenerne måske i deres stille sten har rystet lidt på hovedet og tænkt, at det var godt nok mærkeligt det her, så gjorde de, som Jesus bad dem om. Når Gud taler til os, når Gud taler til dig i dag, og det kan være igennem Bibelen, igennem andre folk, igennem Helligånden inde i dig, så lyt og følg Gud. Også når det nogle gange kan være at gøre noget, som du synes er meget anderledes, end hvad du lige selv havde tænkt på. Og det er takeaway nummer 3. Følg tjenernes eksempel. Gør, hvad Jesus beder dig om. På et eller andet tidspunkt i denne her situation, som sikkert bare har varet nogle ganske få minutter, så blev vandet i krukkerne forvandlet til vin. Og ikke hvilken som helst vin. En rigtig god vin. Så god, at ham, der stod for festen, han undrede sig over, hvorfor den gode vin først blev serveret så sent i festen. Vin, og især god vin, har brug for tid til at blive god. Det er noget med nogle gæringsprocesser, som jeg ikke helt forstår, som tager tid. Men Jesus lavede vand om til god vin i løbet af et øjeblik. Og vandkrukkerne var blevet helt fyldt med vand inden, så det var ikke andet, det var ikke noget sådan noget koncentrat, som man lige fik Peter til at hælde i eller noget. Det var helt fyldt. Så Jesus skabte vand om til vin. Endda vin med en vis alder. Det er der intet menneske, der kan gøre. Gud er skaberen. Og her til det her bryllup, der kom Jesu guddommelige natur frem. Og derfor så står der i det sidste vers. Det mirakel, som Jesus udførte i Kana i Galilea, var det første tegn på hans autoritet og magt, og hans disciple troede på, at han virkelig var sendt af Gud. Resultatet af miraklet, og det som Jesus ønskede skulle være frugten af miraklet, det var, at disciplene troede på ham. Og miraklet skete ikke sådan med stort raballer, hvor Jesus slog på glasset og rejste op og se, hvad jeg kan gøre. For målet var ikke sådan en masse PR for Jesus, men for at disciplene skulle tro på ham. I Bibelen, så kan vi i dag læse om det her mirakel, og mange andre tegn, som Jesus gjorde. Og derfor kan vi også tro på ham og have tillid til ham. Ikke nok med, at Jesus gjorde vand til vin. Han gjorde mange andre tegn og mirakler. Han oprejste endda døde mennesker til live igen, blandt andet hans ven Lazarus. Jesus selv kunne døden ikke holde på, da han overvandt døden en gang for alle. Og denne overvindelse af døden, den bliver vores, når vi tror på Jesus. Det er både den fysiske død, vi ikke behøver at frygte, fordi vi skal leve evigt sammen med Gud. Og det er den åndelige død, som vi kan opleve, når synd og til tider ligegyldighed overfor Gud trænger ind i vores liv. Og der kan vi erkende vores behov for Guds nåde, bekende vores synd og vende os om til Jesus og tage imod hans nåde og barmhjertighed. Og Paulus siger det meget kompakt og komprimeret i Efeserne 2, 4-7. Det kunne der holdes mange gode prædikener om, men det bliver det ikke i dag. Og der står sådan her. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelse, levende med Kristus, af noget er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus. For i den kommende tidsalder, at vise sin overstrømmende rige nåde, og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Der er noget at tygge på her. Og det er faktisk en takeaway, som du kan få brug for tid til at læse og fordybe og fordøje. Efeserne 4, 7-10. Så du kan også være med, 1-10 kan du også tage med her. Men det vil opmuntre dig til at fordøje og læse og studere og grave ned i det her. Fantastisk beskrivelse af, hvad Jesus har gjort. Efeserne 2, 1-10. Jøderne gik op i at vaske deres hænder, at blive renset udvendigt på ydersiden, det som kunne se sig andre. Jesus kom og viste, at reel forandring og forvandling, det sker indvendigt. Alle folk til den her bryllupsfest, der er rygtet begyndt at sprede sig blandt gæsterne, de havde valget mellem at smage på vinen eller lade være. Nej tak du, jeg skal ikke have noget af det der vaskebaljevin. Det vil jeg ikke drikke. Eller de kunne i tro tage imod et glas med vinen, som andre omkring dem sagde var virkelig god. Og selv erfare, at det som Jesus har lavet, det var virkelig godt. Faktisk meget bedre end noget de tidligere havde smagt. Hvad gør vi? Hvad gør du og jeg? Tager vi imod det, som kommer fra Jesus, det som han står for, for faktisk Jesus selv, og lader ham fylde vores liv? Det er en god vin. En rigtig god vin. Sommeren står for døren, og for mange betyder det i nogle uger sådan lidt ændringer i hverdagens rytme. Og jeg vil gerne komme med en opmuntring, og nogen vil sikkert kalde det en lille formaning, og den er lige så meget til mig selv. Jeg ønsker for os alle sammen, at denne sommer, at det bliver uger, hvor vi ikke kører på smalkost eller på det absolut minimum åndeligt set. Men tværtimod, at det bliver uger, hvor vi alle vælger at bruge tid sammen med Jesus. Det kan ske ved, at du prioriterer at læse igennem dele af Bibelen. Måske Johannes evangeliet, der er lige 21 kapitler, det passer lige til sådan 3 ugers ferie, et kapitel om dagen. Eller gå en længere tur og snak med Gud. Fortæl ham, hvad der fylder i dit liv. Nævn for ham problemer og udfordringer, du står i. Gerne med et punktum efter. Eller syng en sang, mens du går en tur. Tak og tilbe Gud for hans godhed. Tak ham for alt det smukke og skønne, han har skabt i naturen. Og tilvælg fællesskabet med andre kristne. Hvis du er på ferie, så find en lokal kirke og tag til gudstjeneste og glæd dig over fællesskabet med andre kristne. Vandkrukkerne, de blev fyldt helt til kanten, inden vandet blev til vin. Og Paulus taler om Guds overstrømmende rige nåde. Der er mere end nok til alle. Alle, som gerne vil tage imod og smage og se, at Gud er god. Jesu første tegn og mirakel, det skete ved et bryllup. Og det var ikke tilfældigt. Det var gennemtænkt og planlagt. For ved at tage med til et bryllup, så satte Jesus så at sige sit godkendelsesstempel på ægteskabet. Det, at en kvinde og en mand bliver gift, det er noget godt. Det er en gudgiven forordning. Og igennem det her mirakel, så viser Jesus, hvor velsignelserne i et ægteskab udspringer og kommer fra. For den kærlighed og glæde, som er forbundet med en vielse og en bryllupsfest, den er også karakteristisk for Kristi tjeneste og liv. Han, som kom til denne verden på grund af kærlighed, fordi Gud elsker os og bragte glæde til alle, der tror. Og Jesus kan også have valgt, at den her menneskeligt set genkendelige situation til at udføre sit første mirakel, fordi et bryllup er noget, alle i enhver kultur kan relatere til. en almindelig og genkendelig ramme blev udstillingsvinduet for Jesu overnaturlige kraft. Og det tror jeg også, vi skal lære at tage med fra denne skønne beretning. Jesus ønsker os at vise sin guddommelige kraft ind i vores liv. Vær på udkig efter det denne sommer. Så en glædelig sommer, måske med nogle fester, sammen med Jesus. Amen.